5-chi rasm. Xudoga ibodat qilish. Bu rasmda ikki odamning xudoga qilayotgan ibodati ko'rsatilgan. Bir odam ko'chada turib uzun ibodatni takrorlayapti. U odamlarga o'zini ko'rsatish va ulardan maqtov olish uchun shunday qilyapti. Xudo bunday ibodatga javob bermaydi. Iso Masih, sen ibodat qilayotganingda o'z hujrangga kir va eshikni berkitib yashirin bo'lgan otangga ibodat qil. Shunda yashirin bo'lganlarni ko'ruvchi otang seni aniq taqdirlaydi. Xudo bizning nimalarga muhtoj ekanligimizni biladi. Unga ko'p takrorlab, uzundan uzoq ibodatlar aytishimiz kerak emas. Biz chin qalbdan ibodat qilib, ibodatda Xudoga sajda qilishimiz va boshqalar uchun ham ibodat qilishimiz kerak. Biz o'z nojo'ya qilmishlarimiz uchun kechirishini shayton va uning halokatga eltuvchi yo'llardan saqlashni Xudodan so'rab iltijo qilishimiz kerak.